San Marcos Kapitulo 8. Iti saan anabayag kalpasan na naguurnong manen dagiti adu at tao. Agsipud tawan ti kanenda inayaban ni Jesus dagiti adalan na.
Masyanak kadagitoy at tao.
Kinunana.
Talungal daw dan dito yan ko. Ket ita awanen ti kanenda. Nupagawidak ida asibibisin. Matalimu daw danto iti dalan. Taadayo tinagapuan dagiti daduma.
Sa dino dito'y letang, tipangalaan tayo iti umanay nga ipakan, iti kastoy kaado at tao.
Sinaludsod dagiti adalan na.
Adda mano at tinapayo.
Sinaludsod ni Jesus.
Pito.
Insungbat da. Imbili ni Jesus kadagiti tattao, nga agtugaw da iti daga. Inala na dagiti pito at tinapay, ket nagyaman iti Diyos. Kalpasan na, pinispisi na sana inted kadagiti adalan na, tapno ibunong da kadagiti tattao, ket tinungpal da ti imbilin na. At dapay sumagmamano ababasit ng ikan, nagyaman ni Jesus iti Diyos, gapu kadagitoy sana inted kadagiti adalan na, tapno ibunong damit kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda, agupat aribo ti bilang dagiti tattao. Kalpasan na, inala dagiti adalan dagiti pito a basket anapno kadagiti natda. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa dagos alimugan iti bangka, agraman dagiti adalan na ket napanda iti sakop ti dalmanuta. Napanti sumagmamano a Fariseo ken Jesus ket nakisupyat da ken kuana. Kas pangsuot da ken kuana, kiniddaw da amang iparang iti milagro a pakakitaan a naggapu sa dilangit ti pannakabalin na. Nagsinaay ni Jesus iti nauneg ket kinunana.
Apay ngagkid daw iti milagro dagiti tattao kadagitoy ngalal daw. Kunak kada kayo, nga awan ti maited apamanaknek kadagita atattao.
Pinanawan na ida, ket nagsubli iti bilog sabi mallasiw iti danaw. Nalipatan dagiti adalan na tinagbalon iti tinapay, malaksid ti maysa nga adda kadakwada iti bangka.
Agsipot kayo!
Imbalaag ni Jesus kadakwada.
Anna danyo ti libadora dagiti Fariseo, kastamet ti libadora ni Herodes.
Nagsasaritaan da maipapan iti imbagana.
Kasta ti sauna taawan tinapay tayo.
Kinunada, nadlaw da ito ni Jesus ket kinunana.
Apay apagsasaritaan nyo ti kaawan ti tinapayo. Diyo pa'y kadiam mo wen numaawatan? Nagnengneng kayo kit din. Adda matayo. Di kayo kadi makakita. Adda lapayag yo. Di kayo kadi makangeg. Di yo kadi malagip idi pinispisik dagiti lima at tinapay akin nan dagiti 5,000 at tao. Mano abasket titadda nga inurnong yo.
Sangapulo ket dua.
Insungbat dagiti adalan. Sinaludsod ni Jesus.
Idi pinispisik dagiti pito at tinapay akin nan dagiti 4,000 at tao. Mano abasket titadda ana urnong yo.
Pito.
Insungbat da. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Agpapanita. Diyo kadipay lang maawatan.
Simang pet ni Jesus kendagiti adalan na ijay Betsaida. Impanti sumagmamano at tao timay sabulsek alalaki itiyan ni Jesus. Impakpakaasida kenkwana asagiden na tibulsek. Kinibin ni Jesus tibulsek ket inturong na itiruar tibaryo. Kalpasan ti panang tuprana kadagiti mata tibulsek, impatay na dagiti ima na kenkwana, sana sinaludsod.
At damakitam?
Kimita ti lalaki iti aglawlaw na.
Wen, makitak dagiti tattao.
Kinunana?
Ngem, kas dala kayo amagmagna.
Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki. Nagmulagat ana imbag ti lalaki, ket na imbaganin dagiti matana. Nalawagen ti panagkita na iti amin. Idi pagawiden ni Jesus ti lalaki, imbilin na.
Di ka dumagdagasan iti baryo.
Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na, kadagiti purpurok iti Cesarea Filipos. Idi magmagnada, sinaludsod na kadakwada.
Ibagayo man kanya, siya sino akano iti panagkuna dagiti tattao.
Sikakano ni Juan amamunyag.
Insungbat da.
At damat da kita agkuna asika ni Elias.
At dapay mangibaga amay saka kadagiti profeta.
Ket da kayo met.
Sinaludsod na.
Siya sinuak iti panagkunayo.
Sikati Kristo.
Insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbaganda iti kinasiasino na. Kalpasan na, rinugyan ni Jesus nga insuro dagiti adalan na.
Masapul nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Laksiden to dagiti panglakayen. Dagiti panguluen apapadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to. Ngem agungar metlaeng kalpasan ti tallungal daw.
Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isot gapuna nga inyadayo basit ni Pedro ni Jesus, sana binabalaw. Ngem ti malikod ni Jesus, kinita na dagiti adalan na ket inungtan na ni Pedro.
Adaywannak, Satanas!
Kinunana,
ta saan nga agtaot iti Diyos ti pampanunutem, nudikat agtaot iti tao.
Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na.
Ti agtarigagay asumurot kanya.
Kinunana,
masapol at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati siya sinuman amang ipatpatag iti biyag na. Mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak ken iti ebanghelyo. Maisalakan nanto. At daaya magungguna ti tao, numatagikwa na ti entero alubong, ngem mapukaw namet ti biyag na. Awan. Awan ti mabalin nga itad ti tao apang subbot iti biyag na. Ngarod, ti mangibain kanyak, ken dagiti saok iti daytoy managbasol, ken awanan pamati akapututan. Ibain tumet ti anak ti tao, inton umay iti dayag ni amana, akuyugen dagiti nasantuan nga angeles.